Kepler adatlı radio. Öýbüde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2016-njy ýylyň 20-nji oktýabr Kepleriň pensiýoner güni. Eferde habarlar günnelügi. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Siriýanyň demirgazyk şäherini terk etmek isleýän pitneçi töwüşçüleriň we asuda adamlaryň Aleppo'dan çykmagyna şert döretmek üçin Orsiýa tarapyndan ygylan edilen insanperwer arakesme güýje girdi. Bu arakesme 20-nji oktýabrda yerli wagt bilen 1 sagat 8-de başlandy. Moskwa başda 8 sagatlyk diýilen arakesmeniň ýene 3 sagat agşam 7-de çenli uzaldyljakdygyny, bu çäranyň ýene uzaldyryp bilinjekdigini aýtdy. Orsiýa braýanyň Orsiýetiň we Siriýanyň hökümetiniň uruş çorlarynyň urýan howa darwalarynyň 18-nji oktýabrda togtadylanyny aýtdy. Siriýanyň ýaragly güýçleri özlerini şäher terk edýänlere howpsuz çykyş geçelgesini açýanlyklaryny aýtdylar. Emma iki bölünen şäheriň front liniýasynda gowgalançylar bilen hökümet güýçleriniň arasynda çaknaşyk döredi we bu meselede iki tarap hem bir-birini günäledi. Kurd söwüşçüleri özlerinin İslam devlet toporunun jeňçilerini Mosulun günnü gorunnaky we Demirgazygynnaky owurdan kowup çykarmak üçin täze hüjüme başlanyklaryny aýdýarlar. Bu operasiýa 3 frontda geçirler diýip kurd peşmerge güýçleri 20-nji oktýabrda aýtdy. Reuters habar gurlugy İslam devlet toporunun Irak'ın 2-nji ul şäheriniň 20 kilometr töweregindäki owurlarda eýlän pozisiýalaryň üstünde dikuçorlaryň öwürme edenligini we jeňçileriň top we minomet oklaryna tutulanlygyny aýdýar. Täze hüjüm Mosul ýerini almak goýunça gurulan gerimli hüjümiň 4-nji gününde kurd we Irak howpsuzlyk güýçleriniň bu sebäpde ilerleme gazanan wagtynyň ýetire başlandy. Irak goşuny gün ortadan hereket edýär. Ýürüýte güýçler bu hüjüme daň atmanka Bartalla şäherine sürünmek bilen goşuldy. Irak'ın general mayory Man al-Saidi Taylama güýçleriň Abbasanyň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň howa hem agyr top zarbalarynyň gollugasyna hereket edýändigini aýtdy. Türk harbylary öz uruş çorlarynyň demirgazyk Siriýa 26 sany howa darbasyny urup kurd söwüşçüleriniň 200 çenlisini öldürenliklerini aýdýarlar. Goşun 19-njy oktýabrda Aleppo şäheriniň demirgazygyny golaýda kurd milisiýasynyň İslam Dewlet toporunyň ýerini alan ýerlerini reýd geçirenligini aýdýar. Ul derejeli kurd komandiri Mahmud Barkadan bu reýdler netijesinde 10 söwüşçüden käni adamyň öldürilmeýändigini aýtdy. Siriýanyň aktivistleri ölenleriň jemi sanyny 11 diýip görkezýär we bu reýdlerde kurd milisiýa güýçleriniň edara jaýlarynyň, duşluk nokatlarynyň, ýarag depolarynyň şeýle 4 san maşynynyň weýran edilendigini aýdýar. Kurd milisiýasy İslam Dewlet toporuna garşy söwüşýär we bu söwüşde Abbasanyň gollugyny alýar. Emma Türkiýe olary PKK Kurdistan işçiler partiýasy bilen iltewli terrorçy gurama diýip hasaplaýar. NATO kavurlugur yaraqlı adamın NATO yollaşılığına kali sivuşlar tarafından ulanlayan bazanın olayını bir Amerikan eserini ve bir rayetini öldürenliğini tasdik etti. NATO'nun beyanatının aydınlığına göre bu hücumda Abbasan'ın rayeti olan 3 esker hem de 2 tane asuda adam biraz son öldürülen nevelli hücumcusu tarafından yaralanıptır. NATO yaraqlı adam tarafından öldürülen ve yaralı olan adamların oğan eskerlerine təlim merenliklerine aydiyar. Kazak hökümeti mekteplerde dini wagt edýän hijabı baş örtüsünü we beýleki eşikler resmi taýdan gadagan edenligini aýdýar. Bilim ministriniň ornatary Elmira Suhanberdi we 19-njy oktýabrda bu karary dürli ministrlikler arasynda maslahat edilenden soň gelinenligini aýtdy. Kazak häkimetleri ekstremizmiň barha ýokar galmagynyň alada galýarlar. 25-nji ýylyň İslam döwleti jeňçiler diýilýänleriň topary Demirgazyk Günbatar şäher bolan Aktobeda tapgyrlaýyn hüjüm gurdylar. Bu gaýkalaryň netijesinde Gazagystanyň howpsuzlyk güýçleriniň 3 agdaty we 5 sany asuda adam öldürildi. Gazagystan 1991-nji ýylda Sowet Soýuzdarganyny öz garaşsyzlygyny jar edip özüni dünýäwi döwlet diýip atlanyrdy. Özbekistanyň döwlet ýetirilýän hökümeti ýurdun günnü gorunda ýykylan Harwidi kuçarda 9 adamyň şol sanyny 6 eskeriň wepat bolanlygyny aýdýar. Habarda Sowet önüm bolan Mi-171 transportly kuçarynyň 18-nji oktýabrda Özbekistanyň Fergana sewtinde Gürgistan bilen Serhedin golaýyna helakçylygy uçuranlygy aýdylýar. Gorunmak ministrliginiň beýanatynda bu helakçylyk tötänden bolan hadise diýilip häsiýetlendirilýär we onuň üstündäki 3 adamdan ibaret ekipajyň we 6 sany eskeriň wepat bolanlygyny habar berýär. Özbekistanyň gorunmak ministrligi bu hadisany derinmek üçin ýürüýte komissiýa döretdi. Rus häkimetleri Demirgazyk Kawkazy İslam Dewlet topary bilen ilteşikli hasaplanýan 6 adam tutanlyklaryny aýdýarlar. Karaçay Çerkez Respublikasyndaky federal howpsuzlyk guýrasynyň resmiýleri 20-nji oktýabrda bu toparyň bir öýde geçirilen derňegde hüjüm ýaraglary ok däri we harweşikler partlaýjylar tapylandan soň tutsak edilendigini aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Adatlyň tolkunlarından ayrylmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy münasibetli geçiriljek dawaralaryň öňü syýrasy, Aşgabatda howpsuzlyk çäreleri göz görtele güýçlendirilip, hasapda duran neşekeşler we arakorlar paýtagtyň daşyna çykarylyp başlanýy. Häzir 27-nji oktýabrda geçirilmeli dawara bilen baglanyşykda paýtagtyň köçelerini aýlanyp ýören polisiýanyň we eli rasiýaly raýat eşigindäki howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň sanynyň artandygyny synlasa bolýar. Howpsuzlyk işgärlerini esasan paýtagt ýazgysy bolmadyk we agşam sagat 9-dan soň daşarda gezip ýören türkmenistanlylar gyzyklandyrýar. Men Aşgabatda saglygymy seretdirmäge baryptym. Yollu polisiyanın işgarları saklap, ilki pasportimi sonra da becergi üçün yollumu hatı sorudular. Sonku kağıdın yokluğu sebepli, meni başta Goloydaki polisi bölümüne kittiler, sonra da giyecek uotlu bilen izime uğruttular deyip, daha şovuzlu 60 yaşlarındaki Anwar ağa şu sişenbe günü baştan geçirenini gurrun verdi. Şol bir vaqtta Aşgabatın Guruluşuk obyektlerine zähmet çekýän vilayatlylaryň hem paýtagty terk etmelik barada ýürüýti görkezme berilipdir. Mardan gelip Aşgabatda guruluşçy bolup işleýän ata şeýle gurrun berdi. Bize garaşsyzlyk bayramyny bir hepde galýança Aşgabatdan çykmalydygymyzy tapşyrdylar. Biziň iki aýlygymyz hem berilmedi. Gerek wagty özümiz jaň ederiz diýip ýygymyzy urutdylar. Gepin gerdişini öre ýatlasak, munun laýyk bir ýyl ozal, ýagny garaşsyzlyk bayramyny görülýän howpsuzlyk çäreleriniň çägini golaýat belgili ulaglaryň Aşgabatda girmegi gadagan edilipdi. Şol pursat munun wagtlygyň çäredigi aýdylsa da, bu gadagançylyk häli bugün üçinli dowam edýär. Aşgabatda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen birlikde agşam sagat 9-dan soň paýtagtyň köçelerini gezip ýörenler hem howpsuzlyk gullugynyň barlygyna sezewar bolýarlar. Aşgabatly Ilyasyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, ol giýiş agşam dostlary bilen öýüniň öňünde oturan pursady polisiýanyň iki işgäri gelip dokumentleriniň ýokdugy sebäpli ýerli polisi bölümüne ekidenligini gurrun berdi. Munun bilen birlikde Aşgabatyň öňden hasaba alynan neşekeşleriň we arakorlaryň hem häzir vilayatlardaky mejburi bejeriş merkezlerine ugradylýandyklaryna üns çekilýär. Häzir hasapda duran neşekeşler we arakkeşler daşowuzdaky tejennäki we akdaşdaky mejbur bejeriş merkezlerine ugradylýarlar. Olaryň käbirleri ol ýerde öňkem oturup çykan bolsalar da ýanadanyň ugradylýar diýip özünün adlandırılmazlığını soran Azatlyk radiosunun çeşmelerinden biri gurrun verdi. Şol bir vaqtta Türkmenistan barada maglumat çap edýän Türkmenistanyň kronikasy neşri hem häzir garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü syýrasy howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini ünsi çekip polisiýa işgärleriniň her bir tutup getiren adam üçin 125 manat möhürünü pulun hem berilýändigini habar berýär. Bu maglumaty Azatlyk radiosunu beýleki çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady. Gal berse de, häzirki garaşsyzlyk bayramynyň 25 ýyllygyny görülýän bulor ýaly ýokary derejedäki howpsuzlyk çäreleri ýylyň ýylyna her bir uly bayramçylygyň öňü syýrasyna geçirilýär. Döwlet mediýasyna bu çäreleriň maksady umuman olar barada kelam agyz söz aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz bayramçılığın öngü sirasındaki arasalayış diyen mağlumatı dinlediniz. Onun ulen sizi Hudaý berdi halı tanıştırdı.
Havarlar günlülüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan 27. oktýabrda yurt garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Eýsem bu garaşsyzlyk türkmen halkyna näme berdi? Azatlyk radiosu bu soraw goýunça öz web saýdyna ýürüýti forum açdy. Azatlygyň ýerli habarçy Sultan Açylowanyň bu arada Maru vilayatynyň Ýöletin etrafynyň Ýeňiş Taýhan örleşiginden 70 ýaşly pensioner Biýtaş Taýda bilen geçiren söhbetdeşligini dinläň.
Türkmenistanyň garaşsyz döwlet bolanyna 25 ýyl boldy. Şu garaşsyzlyk türkmen halkyna nämeler berdi?
Bir garaňda ýaman hem de bir garaňda horçuluk. Ýetäti oglanlar işledi. Çağacıklar hor, gurgun hocalıkları, odatlar, bidatlar bilen yok, nemerak yerler bilip, horçuluk çeko.
Nämeden horçuluk çekkemiz?
Mana yeri yok, yurt yok, himmet adam iş yok, daat yok, şunun için horçuluk çekorlar. Çağalanmadı hala o tür işte. Tördüğün himmeten boş yeter. Çağacıklarım neyme mama da mama diye ağlaşıp yeniden alınca neyme ağam çağalara sinirecek olup ödün mağdinden yadıydı olmalı. Ödün yiyeceğin işten ödün tapmalı da. O poturottan hem neyme düş oram düş önüm diyecek kav olayım. Yıl boyun hasapla batırsan şol girdeceğinden çıkacaksın köp de. Şu çayda var adamla kur çay pulu, yağ pulu, un pulu alı. Olam senin neyme ötüm, ilin başına ötüm, damana ötüm, bir gine ötüm. Şol oraya bir dinle duran adam yok.
Ahtıklanadı vardır yaş öftürümler. Şu yaş öftürümler karastırlık var da neyelik pikirde şular karastırlığın neymediğini düşünüyor mi?
Olur. Düşündüren ama düşünmeyen ama. Düşündüren hem de zaten hem de ıklaşıp zaten edip alacak kolu olayım, yağdayım olmuş olayım aldıran nokta sana. Düşünmeyen onlar otur. Bunun tabi de ertesi ayıgı da.
O vatan mesela çünkü yaşların arasında bilim alman oturalları ya okup iyi seyirle sülmeyenler köp mü o biçimde?
Ken, üren köp. Okuman ne mi de oturalları ama.
Mektepten kalan bolu ya.
Mektepten kalan bolu. Bulunuk diyecek gel, yol uzak, okuğa varman otururlar bar. Sebep, şol nemelerini kaybetti orada, okuğa varman otururlar, yağdayın yok, okuçuluğun dağıtından havarın bar. Her kime bir vırdat gidi, senin okuçun yiyecek, bir vırdat alırsa, senin okuçun alacak, yağdayı yoklara, imsa motu alabilmen deyişen, atıp çağadın ağlat, bir yağdayı varlar, orası dürüldü, men getirip koyuyor o. Şolları alıyordu oturuyorlar, ovalar.
Ne ovada başka ne mene kulüp medeniyet öyü hasıgana yani sağlık uydat çünkü halkın zorunluluklar bağımsız ulu dayıhan birleşmez.
Medeniyet öyüm yok, kulübüm yok, doktorhane de yok. Bar iş olpli, tına vardan alaç. Onda da pulun versen et orla pul vermeden rahat yok. Ana ad keselçilik olsa ya çağan düme ulesa ya adıp bedip öyüne varıp ulup verdiysen hem edin oklar. Ya da şu doktorun üstüne ersen hem bir gün açık olsa bir gün onun bekliş o doktor. Ondan ne emetecek? Tört yıl ne mi işlevatı tört şu tayda. Şu tört yılın üstüne varsan hem edin oklar. Sonra ben öldüm keselle pol ettirsen bir sefer ulup verdi ikinci sefer. Bana senin dümeğin yok orada kurup vermedi. Dümeğin yok ormana dedim. Ben ona varmadım.
Yol ötönlü pensiyoner bir vites dayıda bilen geçirilen sökvettoşluğu dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Sahra. Havarlar günnölü gepleşimizi yurdun Demiradyk vilayetindaki elektrik problemaları barada tayarlan maglumatımız bilen devam ettiriyoruz. Daşoğuz velayetinin könürgün çetravının maslahat dayhan birleşiğinin yaşayıcıları elektrik toğunun cuda pesliğinden ecir çekerler. Bu dayhan birleşiğinin çetki oğularında elektrik toğunu geçircideki napreženye 80 voltdan hem geçmeyer.
Ovamızda elektrik toğunu geçircideki bolmalı 220 volt napreženye 80 volta hem yetmeyer. Lampaçka hem cayı yağıtılık verip bilmeyer. Haladinlikler, yani soğutucular işlemeyer, televizyona tomaş edip olmayar.
Deyip maslahat dayhan birleşiğinin yaşayıcısı 32 yaşlı Bayram gurrun veriyer. Yüzü olay hocalığı öd için alayan bu teritoriyanın yaşayıcıları elektrik toğunun cuda pesliği zararlı, havanın ısı ve soğuk günlerinde her türlü kıyınçlıklar bilen %100 olayandıklarını aydıp, bu yağdayın inni ençeme yılveri devam ediyendiğini belliyerler.
Tumsunu et ve beylik adık önümleri tiz zayılanıyar. Kışta olsa yıladıcı ulgumların çeklinyen sebepli caylar soğuk oluyar. Toğun pesliği sebepli elektrik peşlerini işletip bulmayar. Bunun daşarı ovada toy tomaşanı soğumak hem ulu kıyınçılık dörediyar. Toğun pesliği zirarlı ulu eyvanları yağıtılandırmak kıyın oluyar. Aydım saz iyidi giderli kesilip duruyar. İtiraf merkezinden gelen mehmanlar yarım karanlık caylara girip gengaliyalar.
dip bayram aydyar. Adamların bu meselenin çözülme üçün değişli etrap hakimiyetlerine arda bilen ençeme edek yüzlenendiğine, emma bu vavatta hiç ili netice alp bilmendikler sebeple bu yağdaydan özlerçe çıkalığa tapmağa sinanşandıklarını yerli yaşaycılar gurun veriyalar.
O adamlarının kevirleri, milletin öz mal kararlarını satıp, beylik bir bölüğü karz alıp, pes derecedeki elektrik energiyasını köpöldeyen yürütü encamları satın alırlar. Emma bu encamların yaşayıcıları peydasının ziyanı köp bollu. Sebebi bu encamlar dine 160 volttun yukarı naprojenideki elektrik toğunu güçlendirip bilyar ekeni.
Deyip bayram aydiyar. Käbir ýaşajylaryň sözüne görä, owada elektrik togunyň juda petleginiň we onuň ýygydan kesilmeginiň birinji sebäbi, hojalyklaryň ençemesine diňe bir transformatordan elektrik togunyň çekilendi bilen baglanşykly. Beýleki bir sebäbi bolsa, elektrik geçirji diňleriň owa ýaşajylarynyň hasabyna, hiç ýyly hopsuzlyk şertleri göz öňüne tutulmadan ençe taýaklar arkaly çekilendi bilen düşünilýär. Şol bir wagtyň özünde territoriýadaky yerli häkimetler tarapyndan elektrik toğunun näme sebäpden juda pesli varada ilat köpçülüğünü açıçan hiç ili düşünürüş berilmeýär. Emma yerli ýaşajylaryň käbirleriniň aýtmagyna görä, etrap elektroset edarasynyň käbir resmileri muny ýaşajylar tarapyndan pul ýygnamak arkaly gysga wagtda çözüp boljakdygyny aýdýarlar.
Etrap elektroset edarasynyň bir işgäri owa ýaşajylaryna ilatdan 12 000 manat ýygnap berseňiz, Oğanıza bir heptanın duamını transformator koyup berel diptir. Emma munça pul kimde var?
Deyip bayram gurrun veriyar. Yergelerine bellesek bu mesele boyunca değişli yerli resmilerden Azatlık Radyosuna mağlumat almak başartmadı. Türkmensa'nın dürlü künceklerindeki ençeme ovanın elektrik toğunun, qadın ve suğun yetmezçilerinin cuda kösönyen varada Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına yığ-yığdan mağlumatlar gelip oğuşan mahalı Türkmen hakimiyetleri yurdun ekspert ediyen elektrik energiyasının uğurlarını diversifikasyalaştırmağı meyilleştiriyendir. 18-nji oktýabrda Aşgabatda energetika dehqanlarynyň toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşan Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçirilýän bu işleriň ýurdun sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen doly üpçün etmäge mümkinçilik berýändigini aýdyp şeýle diýdi.
Biz özümizden artýan elektrik energiýasyny goňşy döwletler bolan Owgansany we Eýrany hem iberýär. Türkmenistan gelecekte elektrik energiyasının daşarı yurtlara iyi verilen uğurlarını diversifikasiya yolu bilen östürmeği hem de möçörlerini arttırmağı maksat ediniyar.
Deyip Prezident Berdimuhammedow aýtdy. Emma şol bir wagtyň özünde maslahat daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary ýaly ýurdun dürli sebitlerindäki ýüzlerçe hojalyk howanyň sowuklygynyň 5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde elektrik toğunyň juda pesligi ýa-da ýyl-ýyldan kesilýän zerarly öýlerini gyzdyryp bilmän odun çöpleri ýakýandyklaryny aýdýarlar.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelerimizden leýärsiňiz. Türkmenistanly howanyň 14-nji oktýabrdan başlap tutuş ýurtda sowganlygyny aýdýarlar. Yerli synçylar muny akrap bilen aglanşdyrýarlar. Şol rowatda çeşmeler paýtagt Aşgabatyň jaýlarynyň, mekdepleriniň we çağalar baglarynyň köpüsiniň bu gysyň sowguna hem ýeterlik taýýarlyksyz gelenligini habar berýärler. Adatlyk Radiosi bu ýagdaý barada yerli synçy ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşdi.
Emme kysam Türkmenistan'na yem geldi diýsen hem bolýa sebäbi wilayetlerde de paýtagtda da gizeler juda çigrek sowuk meselem Daşoly wilayetinde 0 gradus minus 1 gradus çyrlaşak diýen bolsa Aşgabat şäherinde de 16-ndan 17-sine 17-sinden 18-ine 19-na geçilen gizeler howanyň temperaturasy Plus 2'den yukarı kalmadı. Şunu seyretmeden mir parahat etrafçılarındaki yıladış sistemaları işlenip hiç bir gayılatlanıp.
Aman rat ehim çağalar bağlar, mektepler kısa nehil tayarlanı, onların giladı sistemaları kov mu?
Görürmeden onların giladı sistemi eklifinde de olması, bulmanını, yarısının köprelerini umutlayıp. Gurur gözü kafal etmek mümkün sebebi sağlar bağlarının belli bir bölüğünün hem de mekteplerin belli bir bölüğünün yanında autonom yıradış merkezi yani yıradış katenleri bina edildi küçüllükte. Sol yıradış katenlerinin de Germanya Federatif Respublikası'ndan getirildiği aydırlığa özüm kısa ayları. Sol katenleri işletme için yürüte işyerlerin üstad birliğin birliğe mekteplere de sağlar bağlarına da yönü ya demirinin ya kömürünün şürkü soğuk kovadı mekteplerde okuğun entep devam ediyen ama olsa entep kuyuk kanikuluna gidilen o sağlar bağına olsa günlü sağlıklar bariye yönü şolarım da hatta autonom katenlerim işleyen o. Ben bunu yürüte iş edinip 4-5 tane sağlar bağının son sıra mektubun autonom katenlerine aylanıp gördüm. Aklımın kapısından kul patırlığı dur.
Aman Murat, bu meselenin yıllar boyu çözülmediğinin sebebi ne?
Bunun büyük sebebi birinciden eşsiz aylara geladı sisteması destrat. Bundan 30 yıllarım kontrak olup getirilerini de ekli tehniki düzgünler berzay edilmeyen getirilir. Üstüne de könüllü. Yönüm bir mesele de ben bir şeylere bir soval yüze çıkıyor. Devlet tarafından Kuraymağı maliyeti istedim oy veriliyor. Kuraymağı sol turvalar çalışmak bilen yine gayrı bilen bağlı işlerim ediliyor. Yönü bir işlerin hem mesela bir göz boyoksuluk menden sana varyansı değilim rahat bilen ediliyen işlere gerekli derecede boyoksuluk kontrol yok. Hem de son işleri amel edeyen adımlı işçilerin de buna boynanmak gerek. Tat yarısından köprağı belki 75-80% sol uğurduğun istifalikli adımlardan planlarını bileyle işin neticesi bileyen bileyen kapatlanmayan adım yok. Esasında baştan soğumalık hem de sol işleri amel edeyen istifaliklerin yokluğu.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen Aşgabatyň jaýlaryna ýylajy sistemasynyň problemleri bardaky söhbetdeşligimi dinlediňiz.
Gepler Aratyk Radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Kaygı kamı batan Cıldız Azayeva Günörtü Kırgızistan'na uzak aralıkta yerleşen bir ovada aradan çıkan 76 yaşlı ecesini caylamağa girişenine has akır kaygı hasrat entek öngdü deyip asla fikir etmendir. Öten hepte sağlıcı günün devamına Kanıgül Satıbaldiva'nın kalıntısı iki gedek caylanıp yine çıkarılıp ahır sonu bir giydiğin yerde toprağa verildi. Bu vaka Orta Aziyanın resmi taydan dini erkinliğe eğeriyen bu Respublikasının savaş cemaatlarına dini anansları sayılap tutmak sorunun ne derece çeklediğini görkeder. Azayivanın ezir azabi Satıbaltı ve Günörte Kırgızistan'ın Ağlabuka etrafında yerleşen Doğduk Ovası Sarı Talada 13. Oktyabr'da yoğulunun sonra başlanıyor. Onun yaslı maşkala ağdaları ovalarda bar bulan dep boyunca nesiller boyu edilen ehli zatları edip onu yerli konumçulukta onun odol aradan çıkan karındaşlarının mazarının yanına cahilemeği planlaştırıyorlar. Yöne basım cedel turup ovanın ehli ilatı diyeniyali Azayiva karşı çıkıyor. Sebep Satıbaldiva ilatının ağla ve köplüge musulmanlardan duruyan ovada öz dini anancını yerine yeten Hristiyan. Yerli dini yolbaşçılar hem konumçulukta dine musulmanlar cahilinmal ediptirler. Başkalarının dini anancının karşılıkları da dava zinciri yatırıp bilmeyendir. Satıbaldiva'nın adamsı musulman yönü onun özü bilen iki giri Hristiyan dinine giren. Ova umami ecelerinin qonumçılıkta zahilinmağına tölünyen bahayali Hristiyanlıktan çıkmak için qiyillara basış ederli görünüptür. 14. Oktyabrda umamın yolbaşılığında ulu mereke maşkalarının oyuna geliyer. Olur menden Hristiyanlıktan çıkıp İslam dinine girmeğimi soradılar. Men muni ecemin hatiresine kabul etmeldiydiler. Olur meni bu işe mecbur edip bunun beyleklere safak olmağını isleyendiklerine aittiler deyip Azayiva Aratyk Radiyesine Türkmen Kırgız kulluğuna gurrun verdi. Yöne bu da bolmandır. Azay ve onun talapları bilen ilalaşandan asalım sonra imam ona ecesinin maşgalanın melleginde cahilin olduğunu bildirip keseki dinen halat etmek bilen özünün ona yeterlik kömek edindiğini aydıptır. İmamın fikri üyütgerli görünmansan Azay ve maşgalasının yerli resmilerin ecesini kolaydaki koruktu ovasına cahilemek boyunca eden teklifi bilen ilalaşandığını aydıyar. Umidini yitiren maşgala yerli resmilerin Satıbal Divani Etraf Merkezi Alabuka'nın şehir konumçuluğuna cahilemek baradaki teklifini kabul ediptir. Yöne Azay ve'nin aitmanı göre ecesi cahilenenden son yerli Müslüman hem Hristiyan yolbaşılar ol madar ardan çıkarılıp başka yere geçirilmeli deyip ilalaşıptırlar. Sebep Satıbaldi ve Baptist. Bu da köp kırgız rayetlerinin deyip boyunca kabul eden Hristiyanlık inancı olan Ors Pravislav kilisesine değişti del. Ahir sonu Satıbaldi ve bir giyildiğin yerde cahilin yer. Bunun hem nerede düğünü dünya yerli resmiler bilen başkala ağdalar biliyerler.
Өз сөйбетіңізді олян уақылыр барады азатлығы мағлумат бермек үслетіңіз, бізе хат еолан. Медпоуыз, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақылыр барады мағлумат берін. Біз хем хабар берерс. Медпоуыз, имейл белгісі gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Üçetrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde dini ali jeňçiler bar. Welaýatda Islam döwleti atly toparyň militanlary hem harekete başlady. Merkezi Aziýaly jeňçiler hem Daişa tabin bolupdyr. Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri bilen talip ýaraglarynyň arasynda Derdapwa Goştepe etrabynda çatışyk boldy. Jowzjan welaýatynyň Derdap atly etrabynyň häkimi Rahmetullah Haşaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, etrabyň harby postlaryna jeňçiler dün akşam çar tarapdan hüjüm edipdir. Çaknaşykda awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Uruşda 10 hüjümçi öldürildi, 13 jeňçi yaralandy. Gazaply söwüşden soňra jeňçiler ýere çekilmäge mejbur boldy. Çeganay Bala atly jülgede jeňçileriň harby merkezi bar diýip häkim bildirdi.
Geçer postalarda üstüge hamla kıldı. 10'ta öldüken, 13'te mi yaralılken sonra...
Jowzjan welaýatynyň Goştepe we Derdap atly etrabynda Daiş militanlary hem yerleşipdir. Daişçiler bilen Talibanyň arasynda bu iki etrapda uňuşmazlyk ýüze çykypdyr. Häkimiň aýdyşyna garanda Talibanyň Dadilla atly komandirini Daişçiler öldüripdir. 9 talip ýaralanyny olar esir alypdyr. Hilafatçy bilen Umaratçylaryň arasynda uruş dowam edýär diýip häkim ma'lum etdi.
Amaratıdan da alladadık, mullam aldı, bu Daiş'ten öldürgen. Daiş'ler derdaptan var mı? Lerdi yaşar cahiyy, bana şirgen.
Merkezi Aziyeli cengçilerin hem Daiş'a tabin bulunduğunu bildirip hakim şeylediydi.
Türkmen halkıdan var, hem Uzbekistan'ı var. La bakar berge, pomili minen, vela kubileri koca namusaga yaşaydı. Aval sahayı derdapkiyedi.
Daiş jeňçilerinin arasında Türkmen ve Özbekler bar. Olar maşgalası bilen Derdap hemem Goştepe etrabında ve Paryab welaýatynyň Hoca-Namusa semtinde ýaşaýar. Merkez Aziýaly jeňçiler uruşlarda gatnaşýar. Amarati ve Hilafati adında regionda iki topar hareket ediyar. İkisinin arasında hem Türkmenistanlı, Özbekistanlı ve Tacikistanlı militanlar bar dip hakim Rahmetullah Haşar aytdy.
Türkmenistan, Uzbekistan ve Tacikistan maraşellerden şilerdi çıga gel yaşaydılar. Daişler bu tarikat amması Daiş vardı amaratına iki fırka gel taksın bugün.
Awganistanda hareket edýän daşary ýurtly jeňçileriň arasynda Türkmenistanly militanlaryň bardygyny böýleki awgan resmileri heni tasdiklemedi. Ýöne daşary ýurtly jeňçileriň merkezi Aziýa ýurtlaryna da howp habandyryp biljekdigini resmiler öňe sürýär. Häkimiň aýdyşyça jeňçiler Awganistandan merkezi Aziýa ýurtlaryna da wehem salyp biler. Daşary ýurtly militanlar serhetden o tarap Türkmenistan'a ve Özbekistan'a, Tacikistan'a aralaşmağı maksat edinýär. Demirgazyk Awganistan'da ýagdaý şeýle dowam etse, goňşy ýurtlarda hem parahatçylyk bolmaz diýip Derdap etrabynyň häkimi Rahmetullah Haşar hawatirlenme bildirdi.
Türkmenistan'dan istifade kılır bana şeyler. Orta Asya'ya haram koymaydı. Ne Türkmenistan'a haram kalabı, ne Tacikistan, ne Özbekistan.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymer'den oğlum radi.
Gepleyer azatlığı radiyeti. Hormatlı dinleyiciler sunum bilen havarlar günlülüğümüzü geçirip kutarıyardı. Sazları kesmeden son gepleşiklerimizi yazgıda dinleyip bilersiniz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.